Jumurda lasa Ēriks Pozemkovskis. Jumurdas pagastā atrodas liels akmens, kas izskatās pēc milža bez galvas. Šo akmeni iesaukuši par bada akmeni. Akmens senlaikos, kad akmeņi vēl spējuši runāt, esot aplam lielījies visas mājas apgāst un visus ļaudis apēst. Šādus draudus dzirdēdami jumurdieši uzaicinājuši kādu milzi, kas ar lielu un asu zobenu akmenim nocirtis galvu. Tā galva vēl šobrīd redzama akmeņa tūmā. No asins tecēšanas akmenī palikusi brūna strīpa. Tā jumurdieši izglābušies no briesmīgā bada akmeņa.